han da, han var ute i villmarken, i skogen. Plutselig ser han en person som sitter på huk ved siden av en hest.
Det høres ut som et eventyr. Og så, hvor mange ønsker får jeg?
Og du må hente vann og gnage stein og ja. Løpe med lenke og sånn.
Hjertelig velkommen til Konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Hallo. Du, da tiden kommet til et litt sånt gøyalt tema, ja. Må jeg si. Jeg hadde nesten glemt denne her litt, men jeg har jo tenkt mye på det opp igjennom årene. Jeg vet ikke hvordan det har vært med deg, uten å si hva det er. Har du hatt noen særlige erfaringer eller tanker rundt dette før?
Ja, jeg har jo tenkt over det. Synes det spennende, som med alt annet.
ja.
Men det, ja, det kanskje litt, litt ekstra spennende, da, fordi det noe man kanskje hører om når man vokser opp også.
Ja.
I stedet for at det ikke noe man kommer over når man 25 og sitter og browser YouTube.
Nei, nei, i dag så skal det da handle om den avskyelige snømannen.
Yes, det skal det.
Rett og slett. Det mange navn på den avskyelige snømannen, altså i Himalaya, Bhutan og India og rundt de områdene der, så det jo Yeti, som vestlige sier. Vi har jo, amerikanerne har jo sin versjon, det jo Bigfoot,
ja.
Borti der. Russerne har sin, som kalles Alamasti, men alle har jo til felles dette her at det dyr som lever i ødemarken.
Ja.
Og vi har da konsentrert oss om Yeti i stor grad, ettersom der det jo mest bevis og mest skildringer. Bigfoot har jo vært, jo kjent for denne Bigfoot-filmen som man kan si mye om. Og Alamasti jo kjent i Russland, veldig kjent i Russland. Det egne forskere som forsker på Alamasti også, og de veldig opptatt av det. Det tas mer seriøst i Russland enn det gjør i USA.
Ja.
Det gjør det. Men, og oppi der også så bor jo folk på at det 8 personer per kvadrat, altså square mile. Mm. Noe som gjør at det noe av de minst befolkede stedene i verden. Som gjør at det, kanskje det kan trives noe oppi der.
Jeg hadde bosatt meg i Sibir hvis jeg hadde vært en almasti.
Ja, jeg også. Det hadde virket greit. Men vi skal til Yetin, og Yetin har jo sin opprinnelse da rundt i Himalaya. Og det ganske mye skildringer og sånn rundt det området. Og det som fascinerende her at alle som bor i dette området her, alle folkeslagene som bor, disse skjerpene i Nepal og sånt, som hjelper til mye når man skal på Everest og slike ting. Alle disse landsbyene som går rundt Himalaya og i høyden i Himalaya, alle de helt enige om at det finnes en yeti.
Ja.
Den kalles Tenemo, eller den kalles Chemo. Men de helt overbevist om at den finnes der. De mener at den er stor, veldig stor.
Ja, og vel, etter det jeg har lest, mellom 1,5 til 2,75 meter, så ja, cirka 2,5 meter da.
Ja, og 600 til 900 pounds.
Ja.
Som forkortes LBS, som gøy. Så det forskjellige farger, og sånn, det kan være hvit, det kan være brun, det kan være rød. Noe som man nesten kan forvente av et pelsdyr som bor der, men det som rart er at det skal eksistere et så stort dyr oppe i høyden. Og for vestlig del så ble den interessen veldig pirret i 1951, når Eric Shipton var nede i Himalaya for å klatre. Han hadde blant annet med seg på laget, han hadde en liten gjeng, han hadde samlet 8 stykker eller noe sånt.
Ja.
Blant annet da Edward Hillary, som senere da erobret Everest som den første. Han ved basecampen, ved Everest, ganske høyt oppe. Jeg husker ikke hvor mye det om det 5000 eller 6000 meter. Og går opp og ser noen fotspor i snøen. Og Sherpan kunne med en gang fortelle at dette her Chemo.
Mm.
Og han hadde jo aldri sett dette før, Eric Shipton, men han klok nok til å ta opp kamera sitt og ta bilde av dette fotsporet, som meget rart. Men hadde det vært... Jeg skulle ønske han hadde med seg mobiltelefonen sin og kunne tatt ja. Flere bilder av flere spor bortover, for det var visst nok masse spor bortover en sti, og det hadde vært flott å se det også, ikke bare det ene fotsporet. Og han legger også ned ishakka seg ved siden av fotsporet for å vise hvor stort dette her.
Ja, det veldig lurt, for ellers så kunne det jo vært... For da viser, det vel... Jeg tror det 31 centimeter, ja, det sporet.
Ja.
Langt, da.
Ja, og det også... På den tiden her så jo liksom fjellklatrerne, erobrerne, eventyrerne jo... Altså, hva skal man si? De har veldig høy status.
Det vel ikke en gjeng man skal kritisere?
Nei, man betviler ikke deres observasjoner. Og faktisk så det sånn at Edward Hillary, som da også ser dette her, når han da senere bestiger Everest, så lager han en tradisjon om at de som bestiger Everest og kommer ned igjen, skal skrive navnet sitt på et sånt fotspor laget i papp, og skal det da settes på veggen i en sånn liten landsbytaverna nede i Nepal der. Så det tydelig at han tror veldig på at det en yeti der, i likhet med alle skjerpene. Og så har jo skjerpene også sin egne historier, Fredrik.
Ja, skjerpene, selve definisjonen yeti vel ganske innprenta i skjerpenes dagligliv og kultur. Yetin går igjen i, skjerpenes kultur har gjort det i mange år. Og det spesielt da en dokumentar som vi har sett, som heter Bigfoot Files,
ja.
Der programlederen møter en, han drar til Namchi Bazaar, som skjerpanes hovedstad, og ligger på sånn cirka 3600 meter over havet. Der møter programlederen en skjerpa som heter Sona Aisha Sherpa.
Ja, han heter Sherpa.
Forklarende. Eller kanskje han skjerpa og heter bare Sona Aisha. Det kan også hende.
Hvem vet?
Han 69 år gammel, sier at han businessmann.
Ja.
Og, ja, han vel egentlig, det skjerpa han
Ja.
Men en skjerpa vel kanskje Nepal sin form for businessmann, for de drar jo, de tjener jo penger til, ikke bare til seg selv, men til hele landsbyen.
Ja.
Det jo også masse skjerpar, eller ikke masse, en del skjerpar som har vært i Norge også. Blant annet på mitt hjemsted Geilo, så har de bygd en trapp opp til Hallingskarvet. Og da leide de da inn skjerpar, 3-4 stykker, for å bygge og konstruere den trappa her. Og betalte de. Klekkelig sum, sånn at de da kunne ta med seg pengene tilbake og investere det i byen da, sånn at de sitter ikke da som fire konger som har blitt rike, men hele landsbyen i Himalaya har blitt rike. Men nok lokal reklame fra Hol kommune og Geilo Fjellpark Fjelllandsby. Tilbake til Sona Aisha. Han var nemlig vitne til et yetiangrep for 50 år siden. Da var han sånn cirka 16-17 år gammel. Mm. Han oppe i fjellet med en sopkio. Og en sopkio, det en blanding av jakkokse og ku.
Ja.
Sånn jeg har skjønt det.
Eller, ja, det et blandingsdyr.
Ja, blandingsrase. Han inni en steingrotte, da han plutselig hører masse lyd og sterk piping utenfra. Og det første han tenker, det yetin.
Ja.
Og han tør ikke gå ut. Han venter inne i steingrotta til morgen etterpå. Når han går ut, når det har lysnet, så ser han at yetin har drept to sopkjor.
Ja.
Jeg sier okser, ja. Han har drept to okser. Alt borte. Det ikke noe bein igjen. Det ikke noe kjøtt igjen. Det bare, som han selv sier, det eneste som ligger igjen, det tarmer og dritt.
Ja, så han har rett og slett, yetien har rett og slett tømt dyret og tatt med seg hele kadaveret.
Ja.
Eller begge to kadaverne.
Og sier også at yetien går på to bein, ser ut som et menneske, mørkebrun, men har et hvitt ansikt.
Ja.
Skjerpene sier jo også at de omtaler yetien som Guds dyr, og at Gud kontrollerer absolutt alt, og alle skjerper tror at yetien finnes.
Ja.
Ja, kanskje ikke alle da, men du skjønner, det en gjengse oppfatning i Nepal og blant skjerpene at yetien eksisterer.
Ja, men så det han ene da, vet du, som har mer lyst til å studere X-Fil på Bali og ja. Kanskje komme og se verden, ikke sant? Han tror ikke helt på det selvfølgelig, han har mistet tradisjonene sine og slike ting, men de fleste gjør det.
Har brutt ut og blitt svartelista
rett og slett
i Namchi Bazaar.
Ja. Og det jo ikke bare skjerpene som har historier å fortelle fra, fra Himalaya og det området der. Det jo... nazistene har jo vært der en tur.
De har vært der også?
Ja, og de var jo der før krigen brøt ut. Dette var jo 38, tror jeg. Mm. Så var de I denne fjellandsbyen for å da måle litt hodeform og det ene og det andre, ta gipsmasker og sånn, fordi de hadde en sånn rar tanke om at den ariske rase stammet fra Nepal-området.
Noe som fikk meg til å tenke at det betyr at det var førstevalget, og at vi her oppe var andrevalget.
Ja.
Faktisk. De ville være fra Himalaya.
De ville heller være fra Himalaya enn fra Norge.
Men så skjønte de, ja, da må vi være fra Tønsberg I stedet for.
Ja. Og han, nå husker jeg ikke hva han godeste nazisten heter, men han...
Ernst Schäfer.
Ernst Schäfer, ja. Schäfer var det.
Som I
hunden. Ja, jeg husker at det var en hund, men jeg hadde ikke lyst til å si Border Collie. Eller Frank Collie. Men ok. Men det han gjør, han jo ute der og tar noen bilder og forsker på mennesker og en forferdelig person. Så ser han da et dyr han aldri har sett før på ganske kloss hold, skyter det dødt.
Som nazistene ofte gjorde.
Ja, og tar det med seg hjem til Tyskland og får det stoppet ut. Og der har han dette rare dyret frem til han dør. Og da tar kona hans, som sikkert var kjempefornøyd med å være sammen med en, hun var nok nazist hun også, vil jeg tro. Det vanskelig å være sammen med en så nazist og ikke være litt nazist selv. Hun gir den da videre til Reinhold Messner, kanskje ansett som en av de beste fjellklatrerne gjennom tidene.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Har vært på toppen av de største fjell, har offret mye for å gjøre det, han har mistet 8 tær.
Det så dumt om syden. Da har du bare 2 igjen da.
Altså når du har mistet 3, så må du tenke sånn, ja nå holder det. Men ikke faen. Han får da den skapningen hjem til seg, og senere så han da en liten tur opp I høyden, og skal krysse en elv. Noe som for han har blitt litt vanskelig nå, ettersom han nå bare har 2 tær. og det er farlig, det stri strøm, og det kaldt, og han skjønner det at trynet her, så det over. Mm. Så han veldig fokus, han kommer seg da midtstrøms, og på andre siden så ser han da, dette på, I skomringen, eller på vei til å bli mørkt, og han ser da en brun, stor skapning som står og ser på han. Og han da helt overbevist om at dette jeti. Han skjønner da at det kan ikke være noen andre store dyr der. De har jakkokser og blandingsokser og sånne ting, men det var ikke noe sånt. Det sto på 2 bein, og han ser det ganske klart at dette her dyr som står og ser på han. Mm. Og så det jo andre som har fått møte Yetin. Eller en død versjon av Yetin, kan vi vel si.
Ja, du har jo Christoph Hagenmüller.
Ja.
Snakker engelsk med fransk aksang, men har et veldig tysk etternavn.
Ja.
Kan jo hende at han av nazislekt, og de vandret ut til Frankrike for å redde sitt eget skinn mot slutten av krigen.
Kan det være? Eller kan det være belger, kanskje? Også?
Det et mye bedre forslag.
Ja, men man kan være, for de kan jo blande etternavnet sin litt av og til og holde på.
Han da, Han var ute i vildmarken I skogen. Plutselig ser han en person som sitter på huk ved siden av en hest.
Det høres ut som et eventyr. Og så, hvor mange ønsker får jeg?
Og du må hente vann og gnage stein og løpe med lenke og sånn. Men han spør han fyren her som står på huk ved siden av hesten da.
Ja.
Spør om alt ok. Personen svarer, ja det nesten ok. Men at han hadde falt av hesten. Kristoff hjelper han da opp på hesten og følger han tilbake til hus hans, hjelper han hjem ja. Og veldig hyggelig og snill og,
han... og det tar lang tid kan vi si, han var langt vekk fra hjemmet sitt han,
ja, det vel 3-4 dager
3-4 ja. Dagers ridetur, ja
og Hagenmüller blir invitert inn som takk da, for at han har følt den personen her hjem Hagenmüller forteller at grunnen til at han i området for han vil se etter snøleoparder og andre dyr
ja
Personen, hvorpå personen svarer, jeg kan vise deg noe mer interessant. Du skal få se et vesen som en nabo har skutt, mot at Hagenmüller lover at han aldri avslører stedet hvor han fikk se dette vesenet.
Mm.
Hagenmüller og personen, person X blir da, legger da ut på en reise. Det fortsatt godt inn i Asbjørnsen og Mo-dramaturgien her.
ja.
Og da reiser de faktisk i 4 dager. Og det først nå Hagenmüller uttaler, nå begynner han å bli redd. Først etter å ha vært med den personen her i nesten 2 uker, begynner han å bli redd for hva det kan være. Han begynner å bli redd for at han ikke finner veien tilbake.
Ja, og han har sagt det at han vil ikke klart det om du hadde gitt han 10 forsøk. Altså han, det er så krattete inn og skog og blindgater, holdt jeg på å si. blindgater er det.
Blindskog.
Blindskog.
Der slår de leir. Plutselig ber han fyren Hagenmüller sånn, nå må du følge etter. Der møter han en person som jegeren som har skutt dette dyret. Og han får da se et dyr som ble skutt for 30 år siden, sånn cirka, og var utstoppet. Hagenmüller tenker umiddelbart at dette her det blanding av ulv og bjørn. Og det lite menneske inni dette her, for det stor munn med tenner. Hagenmüller sier at det kanskje bjørn, som jeg nevnte nettopp, ja. Mm. Men det nekter jegeren og person X. De nekter for at det bjørn.
Og de har jo skutt masse bjørner.
For de har skutt masse bjørner,
ja. Ja.
Og at Hagenmüller spør pent om, kan jeg få lov til å ta med litt av pelsen? Fordi han vil ha det. Først sier de nei, men så spør han pent, og så sier de, ok, ja, greit, ta med deg litt av pelsen da.
Ja.
Og det den pelsen de etter hvert tester.
Ja.
DNA-tester den pelsen her.
Ja, så han har sett da en utstoppet versjon, som vi ikke har sett.
Mm.
For den andre utstoppet versjonen, som nazistene hadde, som ja. Reinhold Messner da overtok, den har vi jo tatt en titt på.
Det for det første meget dårlig taksidermisk arbeid.
Ja.
Særdeles dårlig utstoppet bjørn.
Ja.
Eller yeti da. Og den når første gang vi får se den her i den dokumentaren, at den ser så tullet ut.
ja.
Det ser som blanding av bjørn, ape,
katt,
jerv,
ja.
Hugh Jackman, Wolverine, bare helt... Der jeg var arbeid, og det sier også de som, ekspertene som ser på det utstoppet dyret, de ser at kjeven lagd av leire,
ja.
Og det virker som om personene som har stoppet den ut, har tatt ut tenna, og så satt inn tenna feil vei, sånn at rota stikker opp.
Ja.
Det ser altså så dårlig ut.
Det ser veldig, veldig tullet ut. Men min favorittobservasjon, faktisk om dette her yeti-fenomenet, det kommer fra boken til Slavomir Ravitsch.
Ja, den er god.
Flykten fra Stalins leir, som en fantastisk, fantastisk bok. Det anbefaler jeg absolutt alle å lese. Jeg elsker den boka. Og det som interessant med denne boka her, handler jo om at han og 4 andre, tror jeg, de ender opp med å bli 5, rømmer fra Stalins leir i Sibir.
Mm.
Og bare ved hjelp av det de har med seg, så klarer de å gå gjennom sibirske villmarken sørover, og gjennom Himalaya og komme ut i India. Der de blir reddet av engelskmennene på slutten av krigen. Det er en fantastisk beretning. Det er også en bok som skrevet uten enorme skildringer. Det er ikke sånn, det var en duggfrisk morgen da vi alle satt og tenkte på om. Også, dette en veldig faktisk bok.
Det veldig nøytralt sprog.
Ja, veldig nøytralt sprog. Og samtidig så handler det bare om å skildre hva som har skjedd. Og jeg kan si det, også, helt i slutten av boka, når de nesten på vei inn i India, så treffer de på yetiene. Og denne boken trenger ikke de yetiene I det hele tatt. Det gjør ikke noe for boken. Ingen som omtaler denne boken snakker om de yetiene. De snakker kun om den utrolig reisen de har hatt før, hva de har gått gjennom, og hva de faktisk har klart å gjøre. Og Slavomir Javits jo ikke en forfatter på den måte. Altså han fortalte sin kone og en kompis at han gjerne ville fortelle historien sin, og de skrev det ned. Og det ikke gjort for dramatisk effekt, Skildringen heller ikke spesielt dramatisk eller noen ting, men det de forteller at på vei nedstigningen, de har krysset, klart å krysse I Himalaya, og på nedstigningen på vei inn I India, de ser India I det fjerne, så plutselig får de øye på to svarte prikker, langt der nede, og de kommer nærmere og nærmere, og til slutt så de da 100 meter unna, men 4 meter over, og der får de se to mørke skikkelser, på rundt 2,5 meter. Dette måler de utifra at noen av dem har jo militær erfaring, har jobbet I artilleri, vet jo sånn cirka hvordan man måler avstander på og sånne ting, og noen også dyktige jegere, så dette vet de. Og de blir bare stående og observere disse yetiene I timesvis, fordi de yetiene står I veien, for veien ned. Og de kommer seg ikke videre, så de blir bare stående der. Til slutt så blir han ene, han som litt større av dem. Han blir irritert altså av de som med I følge til Slavomir. Begynner å kaste is og snøballer og skrike og hoie og sånne ting. Men de ikke så veldig opptatt av de snøballene, de yetiene. De ser rundt seg og sånn, men de flytter seg ikke. Flytter seg ikke av flekken. Og de tør ikke. Disse mennene da, som har gått I årevis og har levd på utrolig lite mat, som krysser, altså som bor ute I kulla I Himalaya med våkenheter og den andre. De svake, de orker ikke mer, nesten. Så de bestemmer seg da, nei, vet du, da må vi velge en annen vei. Og sånn ender det. Sånn ender den historien. Men observasjonen da at dette et apelignende dyr, på 2,50, med håndflatene treffer de på cirka knærne. De har ganske, altså nakken ikke så spesielt lang, den sitter ganske godt ned I skuldrene, og skuldrene litt sånn trekantformet nedover. Litt sånn som meg. Du har ganske flotte brede skuldre, Fredrik. Jeg sånn der trekantskulder sånn nedover. Jeg laget for å stupe ned en bobbane.
bygd for fart.
Bygd for farten den veien. Så, og de kraftige dyr. De mørke. Ikke noe omtale som at det hvit I ansiktet eller noe sånt. De får ikke øyet på ørene. De ser at det ikke noe siluett på ørene. Men det mørkt, og de mørke. Og det også rart at et pelsdyr skal være mørkt opp I det hvite landskapet der oppe. Og de fortsatt da på noen gode meter, altså som 4-5 tusen meters høyde. Og så det min favorittobservasjon, for den trenger ikke være der, de gjør ingenting for boka, men allikevel så det bare en faktafortelling alt sammen, en biografi om turen.
Og det mot slutten av boka, altså?
Mot slutten av boka, og det trengs overhovedet ikke. Så jeg fester litt til den, at de mener at de så det tror jeg. Så, skal vi ta en titt på bevisene? For det jo faktisk bevis her.
Det bevis. Jeg har en del fun facts, skal jeg spare det til etter bevisene, kanskje?
Ja. Gjør det, jeg gleder meg. Men da tar vi en liten titt på bevisene.
Da skal vi se på bevisene rundt dette Yeti-mysteriet. Jeg har lyst til å ta tak I noe som skjer I Bigfoot Files, Yeti-episoden. Mm. Det at programlederen tar tak I dette bildet fra Eric Shipton.
Ja.
Han som legger ned isakka. For han mener at det tatt av et såkalt sånn dobbelt fotavtrykk.
Ja, det derfor det ser så rart ut.
Ja, at det liksom et dyr på fire bein som først trykker med en av forpotene, og så kommer bakpoten og trykker nøyaktig helt perfekt opp I det samme fotavtrykket.
Mm.
Og for å teste det her, så reiser han til USA.
Ja.
Fordi de har masse penger, og det digg med en tur til USA. Og der møter han, fordi han vil teste det med en grizzlybjørn.
Ja.
For det vel det, ifølge programlederen, det nærmeste man kommer et sånt fotavtrykk. De møter da en mann som trener / bestevenn. Han sier han bestevenn med en grizzlybjørn.
Ja.
Og snakker til den grizzlybjørnen som en hund.
Ja.
Det det han gjør.
Ja, han gjør det.
Og etter mye prøving og feiling så får de faktisk
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This grizzlybjørnen til å gå perfekt, et sånt perfekt dobbelt fotavtrykk.
Ja, for han tar først forlabben, og så tar han baklabben oppi sporet til forlabben som forlabben har laget.
Og de tar en gipsavstøpning av det fotavtrykket her, og det ligner veldig på fotografiet til Eric Shipton, men også et fotografi som han Messner har tatt.
Ja.
Det gjør det.
Ja, for han tok også et fotavtrykk. Men forskjellen der at Messner sitt fotavtrykk, han mener jo at han ser at det står på bakbeina.
Ja.
Og fottrykket der fra bakbeina.
Og det fotavtrykket til Messner, synes jeg det mye, mye dårligere.
Ja.
Det et mye dårligere bilde.
Men det jo også ikke tatt i snøen, det jo tatt i skogen og gjørme og sånn, så det, og gress, og det litt sånne andre ting. Så, så det ikke så bra. Men
derfra ut begynner det vel å bli spennende.
Ja, altså men de tror også dette med dobbelt fotavtrykk, dette avviser jo skjerpene, ettersom det derfor vi skulle hatt flere bilder. Fra Shipton også, at han tok bildet, se hvordan sporene gikk bortover.
Gi meg Yetiens sti.
Ja, for jeg vil se hvordan han går, for da ser man jo fort om det dobbelt eller ikke.
Mm.
For det ser man jo fort hvis det firebeint. Men skjerpene nekter jo for at de på firebein.
Det også veldig rart at han Shipton ikke tar bildet bortover når han først der.
Det veldig merkelig, men han visste vel ikke hvor viktig det eventuelt var. Han trodde kanskje han skulle få se flere mens han var der, det vet man jo ikke. Og så i tillegg så det jo flere bevis, det jo til og med bevis vi glad i, DNA, Fredrik.
DNA, jeg jo en av verdens største tilhengere av DNA-bevis, og i motsetning til løgndetektor, som jeg mener burde vært fellende bevis,
ja.
Så har jeg skjønt at det ikke burde vært det. Men DNA liksom det ultimate. Man kan ikke diskutere DNA-bevis.
Nei.
Det kan man ikke, for det viser det svart på hvitt, og det jo litt av vitenskapens styrker.
Mm.
Det gir deg svar.
Ja.
Og her kommer det da inn en Oxford-prosessor, ikke prosessor, en Oxford-professor, som setter ganske mye av sin karriere på spill,
Ja.
Ved å gå inn i dette her, for det jo litt omdiskutert.
Det å gå inn i Yeti og Bigfoot, ja, det tullete.
Det tullete. Men det gjør Brian Sykes.
Mm.
Og han ikke bare en hvilken som helst fyr, han ledende, en av verdens ledende genetikere, og omtales som en av vitenskapens pionerer, og var faktisk den første til å hente ut DNA fra eldgamle menneskeknokler.
Ja.
Men han sier noe veldig fint. For han sier at han gjør det fordi han nysgjerrig, og som han så fint sier det selv, at vis meg bevisene, og jeg skal undersøke det.
Ja.
Så det veldig bra. Han virker som en knakende kjekk kar.
Ja, og de prøver da på denne nazibjørnen, som vi nå kan kalle den, som ser helt rar ut. De prøver å ta noen hårstoff fra den for å finne DNA. Det klarer de ikke. De har mest sannsynligvis blitt, DNA har blitt ødelagt av...
meget dårlig taksidermisk arbeid. Jeg har lært et nytt ord, taksidermi.
Ja, og har nok blitt ødelagt av noen væsker og sånt. Ikke overraskende nok når du ser resten av dyret. Det har nok ligget i bad i noe forferdelig sprit i ukesvis før det ble festet. Så der finner de ikke noe DNA. Men han godeste, hva heter han da? Hassmüller?
Christoph Hagenmüller.
Han får jo dette hårstrå, som vi snakket om i sted, han tar jo med seg det.
Mm.
Han har sendt det til professor Brian Sykes. Og i tillegg så det et annet hårstrå de har funnet, Og de har funnet ett I Bhutan og ett I Nepal.
Ja, det på hver sin, det på ene på østsiden av Himalaya, det andre på vestsiden av Himalaya, og det langt fra hverandre da.
Ja, langt fra hverandre, der de da har funnet noen hår, der noen skjerpar som har ledet en mann fram og sagt, her pleier han å sove.
Ja.
Og så finner de noen hår på innsiden av denne uthullet treet, og de tar med seg en hårstrå derfra. Begge disse sendes inn til Brian Sykes. Mm. Og hva skjer da, Fredrik?
Jo, de testene her, det ene fra østsiden av Himalaya, det andre fra vestsiden av Himalaya, de gir det samme svaret.
Ja.
Og alle teoriene som mener at det brunbjørn, motbeviser det. DNA-beviset viser at det ikke brunbjørn, men det det viser at det DNA-et her matcher perfekt med en isbjørn.
Ja.
Men en... ikke en moderne isbjørn, en fortidsisbjørn. For det det samsvarer med DNA-et fra kjevebeinet til en isbjørn som døde for minst 40 000 år siden.
Mm.
Og det som kult at det DNA-et, det kjevebeinet de tester det med, det ble finnet på Svalbard.
Ja.
Som jo under vårt styre. Eller, nei, det vel en del av landet. Det vel en del av Norge, ja. Og det, det som kult at det her DNA-bevis, de hårutprøvene, det hentet fra et sted som såpass langt fra hverandre, da.
Mm.
Og det Brian Sykes mener da, at de prøvene her, det prøvene dyret stammer fra, må være en hybrid mellom isbjørn og brunbjørn.
Ja, at den har fått med seg dette DNA fra den oldtidsisbjørnen, parret seg med noen brunbjørner, og kommet seg nedover.
Mm.
Rett og slett. Så det da funnet da spor av en oldtidsisbjørn, som da, på begge sider av Himalaya, som da kan tyde på at det finnes flere av dem.
Ja.
Og det mener jo også Brian Sykes, at her finnes det nok flere sånne bjørner.
Og det jo også kjent at I kryssningspunktet opp I nord, så det kjent at isbjørner og brunbjørner har parret seg.
Ja, det går ganske bra, faktisk.
Ja.
Mm.
Siden de I bjørneslekt.
Ja, men alle aper kan ikke ligge med hverandre, for eksempel.
Nei, og ikke hest og zebra heller. Eller Nei. Det vet jeg ikke om de har prøvd.
Det har de sikkert. Det går, tror du ikke det går? Da.
Nazistene prøvde nok.
Nei, det har de helt sikkert gjort. Nazister. Ikke positivt, men altså.
Nei,
negativt.
Utrolig sterk avstand fra nazistene.
Ja, men vi er veldig glad I en del eksperimenter de gjorde, ikke på mennesker.
Ikke på mennesker.
Nei. Men som de gjorde I løpet av 2. verdenskrig, der det viser seg at de jo koko.
Ja.
Rett og slett koko.
Det bra de tappte krigen, for å si det sånn.
Ja,
veldig bra de tappte den krigen der.
Ja. Så den DNA-en viser faktisk at det noe. De har tatt DNA også fra Bigfoot, som de har fått der. Det en Bigfoot-jeger som mener at han har skutt en Bigfoot. Det viser at det stemte ikke.
Nei.
De har også prøvd Alamasti. Russerne mente at de hadde gener fra Alamasti-villkvinnen, at hun var en Alamasti. Hun har godt kjent, godt dokumentert. Hun har et eget slektstre. Alt det viser seg bare at hun var fra Sub-Sahara, Afrika.
Ja.
At hun kanskje også var en blanding av at hun før de andre dro fra Sub-Sahara oppover, og kanskje det hadde vært en liten gruppe med Sub-Sahara-afrikanere som har bodd så langt nord som I Sibir, og holdt seg for seg selv, og så plutselig kommer sivilisasjonen og innhenter dem. Så det var en av teoriene der. Men det sterkeste beviset på at det faktisk finnes en yeti, og det vet vi nå at det gjør. Vi vet I hvert fall at denne isbjørnen det snakket om,
mm.
som da lever på 5, 6, 7 tusen meter, oppe I Himalaya, den finnes.
Den finnes.
Og DNA finnes, og vi vet at den finnes på grunn av DNA, men vi har ikke sett noen bilder av den, men lokalbefolkningen har sett den.
Og det som, vi tar tak I det du sier om Russland.
Ja.
Det som veldig gøy med Almaty og den russiske greia der, at en av de som mest interessert I den avskyelige snømanngreia I Russland, det bokseren Nikolai Valujev.
Ja.
Og han det nærmeste menneskerasen kommer yeti.
Ja, han svær.
Og han kunne vært en yeti. Altså, han tror jeg har ufattelig håret I rygg.
Ja. Det har han.
Og han ser, ikke noe stygt mot han, men han ser litt ut som en neandertaler også.
Ja, han har sånn øynbryn som bare går I ett ja. Og utover, som en sånn caps.
Han ser bare liksom ut som han bare skjært ut I pudding.
Ja.
Egentlig. Og så spørs det da, et annet bevis jo tibetanerne selv.
Ja.
Tibetanernes tekster.
Mm.
Skal vi smelle det I bordet?
Ja.
At de har visst det her hele veien.
Mm. At det en bjørn.
At det en bjørn. Hvis man oversetter 300-400 år gamle manuskripter som skrevet I Tibet, så står det «Yetien en variant av bjørn som bor I ugjestmilde fjellområder».
Ja.
Så de har visst det hele greia. De bare, de jo sikkert, de har bare dyrket det.
Ja, for det, de fortsetter jo å dyrke Yeti, Fredrik, gjør
det
ikke
det? De fortsetter. Nå kommer vi jo inn på Fredriks fun facts hjørne. Nå kommer de som rekene på ei fjøl, disse fun factene her. Det første at Nepal, de drar inn penger på dette Yeti-greiene her.
Ja.
For I 1950 så bestemmer nepalske myndigheter at man må ha jaktlisens på Yetier. Og den jaktlisensen, det varierer litt om mye den koster da, men la oss si, den koster $625. Og $625 I 2018, det mye penger. $625 I 1950-årene, det grisemye penger.
Ja.
I hvert fall når du ser da på I ettertid at det aldri noen som har skutt en yeti.
Nei.
Så det mange jaktlisenser som bare kastet ut I vinduet der, og de har tjent masse penger på det, tror jeg. Yeti har også lånt ut navnet sitt til et av Nepals fjongeste femstjernes hoteller, som heter Yak og Yeti, men også et flyselskap som heter Yeti Airlines,
ja.
Som utelukkende flyr fra Kathmandu til fjernliggende fjellområder. Jeg har mer.
Ja.
Folk fra Nepal, som de dyrker det, og de sier også at Yetin kan drepe med ett enkelt slag. Og det tror jeg, altså hvis du blir måkende av en bjønn midt mellom øya, så tror jeg det holder.
Ja.
Og myten skal sies at Yetin bare viser seg til den som tror på den. Det forsterker jo da humbug-teorien om at det her ikke noe ekte. Men så sies det også at en av en av fortidens største krigere, Alexander den Store, Han var opptatt og på jakt etter yetier allerede 326 før Kristus, sies det. Men han fikk beskjed om at du kan ikke ta med deg yetien, for den overlever ikke på lave høyder.
Ja.
Vår gode fiende, Heinrich Himmler, skal også ha vært utrolig opptatt av yetier.
Ja, han var jo litt sånn okkult, han var litt sånn opptatt av litt mye forskjellig,
han. Ja, han var ikke bare nazist, han var fullstendig idiot, som mange andre nazister. Det sies også at skuespilleren James Stewart, som var ganske stor på 1950-60-tallet rundt der, etter en ekspedisjon hjalp til med å smugle deler av en yeti I bagasjen sin fra India til London.
Ja.
Og så også Sir Edmund Hillary, som vi har vært inne på,
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,
han første som gikk opp på Mount Everest. To år etter den Shipton-ekspedisjonen så meldte han også fra om flere fotspor på vei opp Mount Everest.
Mm.
Da han gikk sammen med en sherpa som heter Tenzing Norgay. Jeg tenker bare på Tenzing Norge når jeg hører det navnet der.
Ja.
Men senere går Hillary ut og sier at han skeptisk til dette her. Det samme gjør også sherpaen Tenzing Norgay. Som først, han skriver to selvbiografier. For han...
Det holdt ikke.
Han opplever så utrolig mye. I den første selvbiografien så skriver han at han tror Yeti-greiene en apelignende skikkelse, og at faren har sett Yeti to ganger. Men så skriver han om det her ombestemmer seg, for I den andre selvbiografien så skriver han at han plutselig har blitt skeptisk til hele Yetins eksistens.
Ja.
Oh,
ja.
Jeg har en til.
Ja, ta siste den da.
Åh, blir sliten ut og vondt I kjeven. I tillegg, I 2017 så analyserte forskere DNA til 9 levninger som ble hevda å stamme fra yetier, 8 stammer fra bjørn, 1 stammer fra hund.
Der ser du. Så det var ikke mye å finne der.
Nei.
Nei, da får vi ta og konkludere litt da. Da det på tide å konkludere litt her I konspirasjonspodden om dette med Yeti. Og vi har jo kommet sånn halvveis inn I det, ettersom DNA-bevisene viser jo at det finnes I hvert fall en type bjørn, og isbjørn, som kan stemme overens med hva de mener å ha sett. Selv, hvis jeg skal starte med meg selv nå.
Ja, nå jeg spent.
Jeg synes det fascinerende at de mener at denne her går på bakbeina. Jeg mener at observasjonen som ble gjort også hevder at den på bakbeina. At skjerpen så overbevist om at den på bakbeina. Selv om det den nye type bjørnen da, som ja. Man mener, så det vel ikke en bjørn I den forstanden. Og så det også blant annet denne skjerpen som mister to okser I løpet av natta, og innvollen borte. Jeg kjenner ikke så mye til dyr, altså bjørn og sånn som dreper dyr, pleier ikke å grafse med seg hele dyret. Ikke ulv heller, de kan jo drepe litt forskjellige ting og sauer og holde på og ta noen gode bit her og der. Det å tømme dyr og så dra det med seg virker jo rart. Det kan jo selvfølgelig vært et menneske som har gjort dette her, det ikke det jeg sier, men...
Ja, men, de kan ha rømt.
Ja, og så de har tilgang på kjøtt. De mener jo at hvis det skal være en bjørn der, så må hun ha tilgang på kjøtt, og uavhengig av størrelsen på den. Men de mener jo at for å overleve på så, at den overlever på så store høyder også, jo veldig merkelig. Men det rik jakk-oksemengde og det ene og det andre der oppe, som de mener at de overlever på, altså skjerpene mener at de overlever på.
Det noen geiter oppi der også, ikke?
Ja da, og så andre dyr også, helt sikkert. Altså, bjørner kan jo leve på blåbær lenge.
Ja.
Enkelte bjørner, når de feiter seg opp på sånne ting, så trenger ikke så mye proteiner. Må ikke, det ikke en løve.
Nei.
Men så jeg vet liksom ikke, altså jeg har vært på bakbeina, observasjonen som jeg har gjort at den veldig stor, og altså de første observasjonene, de eldste observasjonene handler om at den fryktelig stor, altså veldig svær. Og da blir jeg sånn, ok, har det vært flere typer, har det vært en større type som har eksistert, som stemmer mer overens med de enorme typene som de hevder å ha sett? Greit at det finnes en bjørn der nå, som rundt 1,50-1,60 og går på bakbeina og en blanding. Men hva med alle de andre observasjonene? Og hva da med flykten fra Stalins leir og den observasjonen der? Skal jeg bare fordi jeg liker boka hevde at han hadde rett? Jeg vet ikke, men... Jeg har lyst til at det skal være undring I verden. Jeg skulle nesten ønske at de ikke fant ut at det var en isbjørn. De bare fant, her det DNA, vi aner ikke hva det
Ja.
Men de fant DNA til isbjørn, og da...
Det jo også vitenskapens bakside, at ja. Det viser ganske tydelig hva det
Ja, det derfor vi også har diskutert at de må jo aldri finne ut hva UFO for da heter ikke UFO lenger. Så, nei, jeg går for at Yetin eksisterer, og Yetin en bjørn.
Mm.
Hva med deg, Fredrik?
Jeg har flere ting her. Jeg undrer meg over en ting. Han Slavomir Ravic,
ja.
Som ser den Yetin her, Det her har ikke så mye med han å gjøre, litt mer deg. Hvis det hadde vært deg da, hadde du klart å overmanne, eller hva det største dyret du kunne klart å overmanne, for han har gått ganske langt, han vil bare hjem.
Ja.
Hva det største dyret du mener selv du hadde klart å overmanne I nevekamp, og du bare deg og dyret?
I Himalaya?
Ja, eller generelt bare dyr.
Generelt dyr, Jeg skal klare å drepe en hund, en middelstørrelse hund.
Du er på hund,
ja. Ja, det skal jeg klart.
Ja.
Gaupe og sånt skal jeg også klart. For meg så handler det bare om å knuse ribbeina.
Ja,
med kroppsvekta mi.
Ja.
Problemet at for å få tilgang til den, så må jeg legge den ned på siden.
Ja.
Det et større problem. Og de har jo noen fryktelige tenner, og de raske og sånt, vet du. De opptatt av å drepe ting. Jeg ikke så opptatt av å drepe ting. Så... Ja, men jeg tror en hund gaupe, jerv kanskje, men det handler liksom bare om størrelsen min og det å... Altså, jeg har jo disse fingrene mine, ikke sant, som har rivet øynene og inn I øret, og gi en sånn... Jeg tar fingeren inn I munnen og så inn I øret, så blir jeg irritert, ikke sant? Og sånne ting kan jeg gjøre da. Knekke ting.
Ja.
Så det tror jeg kunne klart. Men der stopper det. Hva med deg?
Jeg overbevist I nevekamp at jeg skulle klart å ta en ulv.
En ulv?
Ja, jeg vet akkurat hvordan jeg gjort det. Jeg hadde tatt bak forpotene. Der det inn bak der. Der tror jeg det veldig ømfintlig. Sparkene der. Så hadde jeg grepet tak I munnen. en del oppe og en del nede. Så hadde jeg rivet ulven I to.
Du har sett på King Kong, du.
Ja, det
hadde jeg gjort.
Jeg hadde tatt en ulv, og så jeg også overbevist om
at... Det dummeste jeg har hørt.
Jeg mener 100% sikkert at jeg skulle klart å overmanne en krokodille. Ikke den største, men...
På land, da. På land.
Og til vann.
Og til vann.
Så fort den... De må bare ikke få tatt dødsrulla. Når de slenger meg rundt. Jeg skulle også klart å ta en krokodille, for de har veldig små hender.
Ok, Fredrik. Krokodille. 300 kilo, 400 kilo. Ja. I vann.
Ja, jeg mener ikke den største.
Nei, ok da. En
krokodille
100 kilo.
På 250. 2,5 meters krokodille skulle jeg tatt.
2,5 meters krokodille i vann. Dere I vann. Det vannet 2 meter dypt. Du får tak I
han. Ja, la oss si at det på grunna da.
Ja, ok, på grunna jeg med. På grunna jeg med.
På grunna, jeg må ha fotfeste her.
Ja, ok.
Så skulle, jeg tror jeg skulle klart å ta en krokodille.
Ok. Ja. Nei, men det skal vi aldri finne ut av.
Nei. Nei, det skal vi ikke.
Men flere konklusjoner.
Ja, tilbake til yetien da. For det første, vi må slutte å stoppe dyr.
Ja, det I hvert fall dårlig.
I hvert fall dårlig, det morbid, det stygt, stakkars dyr som blir stoppet ut, det vi bare drite I. Jeg tror at grunnen til at folk fra Nepal sier at yetien så stor, at folk fra Nepal veldig, veldig små.
Ja,
jeg tror godt poeng. Jeg tror ikke det finnes folk fra Nepal som over 1,60.
Nei,
jeg justerer til 1,70.
Ja, ok.
Gjør Ingen det. Av de over 1,70, og det også velkjent at bjørner kan stå på to bein.
Ja, det kan de jo.
Det kan de gjøre. Og så lanserer jeg også en teori for å... Jeg synes det også rart at vi ikke ser de
ja.
Oftere.
Men det jo ingen der oppe, da.
Men det her må vi koble inn Google Earth.
Ja,
Jeg gjort. Tenkte at når jeg skal hjemme, skal jeg inn søke på... Namshi Bazaar, og så skal jeg på yeti-jakt på Google Earth.
Mm.
I tillegg så må jeg også nevne en ting fra Bigfoot Files episode 1, som jeg reagerte veldig på.
Ja.
For de besøker Everest Base Camp. De blir flydd opp av helikopter fordi de gidder ikke gå, fordi det late engelskmenn. Og så kan de plutselig ikke flys ned fordi det blir dårlig vær.
Ja, helikopter kommer seg ikke opp på 5000 meter.
Nei, og da blir han programlederen utrolig skuffet fordi han må gå ned. Og på grunn av at de ikke akklimatisert til høyden, så begynner de da å få vondt I hodet. Som,
ja.
Som da skjer fordi du ikke vant til å være så høyt, og fordi du har vært idiot og flydde opp I stedet for å gå opp og ta det gradvis.
Mm.
Høydesyke da. Og midt I det her, når regissøren blir dårlig om å få ekstra oksygen, så utbryter han I en voice som de har spilt inn og blitt enige om at det her må vi ta med. Så utbryter han, og med min veterinærbakgrunn vet jeg at hvem som helst av oss kan kollapse når som helst. Når ble veterinærer eksperter på høydesyke og akklimatisering? Det et åpent spørsmål.
Det betimelig spørsmål.
Det betimelig spørsmål. Og jeg hadde skjønt det være sånn, og nå begynner jakkoksen som bærer utstyret vårt å sjangle. Jeg vet med min veterinærbakgrunn at den jakkoksen, den må ned og spise høy og lav, eller hva pokker jakkokser spiser. Men yeti jo det vi snakker om her.
Ja.
Jeg tror jeg bjørner, jeg.
Du tror det?
Jeg tror det bare en svær bjørn som bjørnerase som bor der oppe. Men jeg synes også det rart at vi ikke ser den oftere.
Enig.
Jeg synes, men, for det jo ikke, hvor skal den gjemme seg? Den eneste stedet de kan gjemme seg, der jo inne I grotter, for det ikke noen trær på 5000 meters høyde.
Nei, men det jo litt sånn, de har på en måte området for seg selv, ettersom de jo ikke fjellklatrere, så de ikke sånn, kan vi komme oss opp her? Kan vi gjøre det?
Nei,
de går jo bare akkurat hvor de vil.
De driter I verdens høyeste fjell, de gjør det.
Ja. Så dyrene bare holder seg rundt bakgrunnen der hvor de holder på, egentlig.
Så det jo nok av, det jo sikkert nok av mat der. Det sikkert noen okser som rømmer og noen geiter, og så ligger jo masse daue folk oppi der også, som de sikkert kan gnage litt på hvis de vil det. For dør du på Everest, så tar du jo ikke med deg ned.
Nei. Nei da, det må bare ligge der.
Jeg skjønner ikke hvorfor folk skal opp der. Jeg synes det kult å være vitenskapsmann. Jeg tror yetier bjørner.
Ja.
Stemplet «Science seal delivered». Som Stevie Wonder sang.
Da ble vi enige om det. Det har vært helt nydelig å kunne ta en ny episode for dere, folkens. Nå kommer det også litt mer informasjon på sidene våre om liveshow og sånne ting. Vi har hatt noen, og håper å se dere på de neste. Og gi oss en omtale på iTunes hvis dere ikke har gjort det, og lik gjerne Facebook-siden vår. Der får dere også oppdateringer om liveshow eller episoder, og linker til episoder når de kommer.
Og send gjerne forslag til episoder også.
Ja.
Det betyr at da kan vi holde på lenger. Hvis vi har, jo flere konspirasjoner vi har å ta av, jo flere sesonger blir det.
Det blir det. Så i mellomtiden får du ta og konspirere i veien da.
Gjør det.
Produsert av Rubicon.